Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Evo nas na početku novog izdanja emisije Pitajte sveštenika na ovu 19. nedjelju po duhovima. Večeras imamo blagoslov i radost da će naš domaćin u ovoj emisiji biti profesor Cetinske bogoslovije protojerej Nemanja Krivokapić, arhijerejski namjesnik Kotorski. Oče Nemanja, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog blagoslovio, bolje vas našo. Veliki pozdrav za vas i za slušalce Radija Svetigora.
Hvala oče Nemanja. Evo znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom tumačenja Svetog Evanđelja. Ovo je 19. nedjelja po duhovima. Da nas najprije podsjetite koje Evanđelje je danas čitano na svetim bogosluženjima i da nam tumačite evanđelsku priču.
Ovo je 19. nedjelja. I u evanđelju koje slušamo u 19. nedjelju, koje smo danas čuli na liturgiji, direktno se govori o važnosti milosrđa. Naime, Gospod Isus Hristos, dok je bio na zemlji, on je propovjedao, učio nas ljude kako da zadobimo carstvo Božije. Naime, prvo što je važno, što je kad je došao Hristos, on je došao, vaplotio se, strado i vaskrso. Dakle, da on nam je prije svega došlo da nas spasi i da da mogućnost da se mi spasavamo. Spasio nas je od onoga što se mi nismo mogli sami spasiti, to je smrt. Dakle, on je vaskrsao, pobjedio je smrt, da ona mogućnost ponovo da mi možemo sami da se spasavamo u zajednici sa Bogom. Što je mnogo važno, još on nam je stvorio, nam je osnova je crkvu kroz koju se spasavamo, ali isto tako važno su te pouke koje nam je on davao dok je bio na zemlji, da se tim poukama mi spasavamo. Na razne načine nam je prenosio kako mi treba da živimo. Nekad je govorio kroz priče. Znate, čisto one priče o milostnom Samarjaninu, o nekom onome što je sijači sjemenu, pojma nemamo koje je taj sijač, niti je bitno, nebitno, bitna je pouka i poenta te priča. Dakle, mnogo priče je onako izmišljene priče, kao basne, kao što su basne izmišljene priče, ali su korisna je pouka i nije ni bitno da se to stvarno desilo, nego pouka. Tako su i mnoge priče u evanđelju samo poučene. Međutim, poučava nas i svojim primjerom, to je jako važno, kako je on živio, kako je on radio, šta je govorio, kako se odnosio prema drugima, dakle, svojim primjerom je nas je poučavao, a u nekim evanđeljima su i opisani su pouke najdirektnije, ništa opisno, ništa tamo slikovito, nego najdirektnije šta treba da radi. Ovo radite, ovo nemojte da radite. Ko radi ovako, dobit će nagradu takvu i takvu. Među tim evanđeljima i ovo današnje evanđeljina najdirektnije govori da se spasamo kroz milosrđe. Milosrđe kada smo pokazujemo ljubav i dobrotu prema prema bližnjima. Naime, ima tu i još mnogo tih primjera gdje, recimo kao recimo onaj na beseda na gori, kada beseda na gori, direktno kaže blaženi čisti srcem, blaženi milosti, blaženi. Znači jednostavno stalno govori ko je takav i takav, tu taj će imati nagradu. Baš među njima je i spominju se i milosti, blaženi milosti, jer će biti pomilovani. Dakle, to su one besede Gospoda Isusa Hrista gdje najdirektnije govori bez okolišenja, bez slika, recimo 5 mudrih i 10 nerazumnih djevojaka, one govore, pa onda ti treba da tražimo tumačenje šta to znači. Ovdje nema tumačenja, jer se tačno zna na što Gospod direktno misli kad nas poučava. I dakle, ovdje je poenta ovog evanđelja, ovo milostrđu govori se u mnogo evanđelja i na mnogo mjesta Gospod Isus Hristos insistira na važnosti stvari milostrđa i toga ljubavi koju mi pokazujemo prema drugim ljudima. Kaže vladika Nikolaj, na jednom mjestu, kada bi ljudi se svakoga dana samo sjetili koliko je milostrđe Božije prema nama ljudima, što nam je sve dao, sve što imamo, i da dišemo, i da jedemo, i slušte što postojimo. Kada bi mi bili svjesni stvari koliko je Bog milosrdan prema nama, bili bi mnogo milosrdniji jedni prema drugima, prema drugim ljudima. A baš skoro smo slušali isto evanđelje, prije 2-3 nedelje je bilo evanđelje o gdje car jedan oprašta dug sluzi, a taj sluga onda malo posle toga pođe pozvati svoga prijatelja, pa neće da mu oprosti dug, i nego ga davi da mu vrati pare. Pa onda ovi drugovi koji su to vidjeli kažu caru, pa ga car dovede, pa kaže za ja tebe nisam oprostio, da nisi trebao tako i svome drugu. To je sad taka slikovita priča, ali opet ista poenta. Dakle, mi samo da imamo na umu taj car, naravno, to je Bog, je li tako? Dakle, Bog nama oprašta svakodnevno, ne znam koliko, naših pogrešaka, a onda mi, umjesto da, kad bi to stalno imali na umu, koliko bismo bili bolji ljudi, nego mi to zaboravimo. I onda mi u našem životu prema drugim ljudima se ponašamo kao da smo mi tu sad nešto, znači često se desi da nećemo da oprostimo grijehove, a šta se molimo svaki dan, bukvalno svaki dan, u molitvi Gospodnjoj, u Oče našu, kad kažemo oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Pa to nije samo neka onako simpatična rečenica, to je suština priče. Dakle, stalno treba praštam, pa kako doprosti kad mi radio to i to i to, a onda razmišljam, pa čekaj, a molim li se ja Bogu da mi prosti moje grihove? Zašto bi mi Bog oprostio moje grihove? Zašto? Sam ja zaslužio nečim da mi Bog oprosti? Pa ajde bar nešto da uradim na osnovu čega bi mogao da se nadam da će i meni Bog doprosti. Pa evo ti, Bog ti lijepo kaže šta treba radiš, budi ti milostiv prema tvojim dužnicima, prema onima koji su tebi napravili. Jesu, napravili su ti, nije dobro što ti radio to i to, nije dobro što ti rekao to i to i to. Ali ajde, pokaži se hrišćaninom, tako se pokazuje da smo hrišćani, prevaziđi to, znači sad, zamisli, uvrijedio me, rekao mi je da sam, zamisli. I sad ja neću više mu se javljam, neću. E, ako sam hrišćan, još već nema veze što je rekao, nema veze što mi, nije mi vratio dug, znači, posjeća nas Bog stalno, da jeste to, možda bi u principu bi trebalo i mi da znamo da mi vraćamo naše dugove svima, isto tako bi trebalo nama, međutim, stalno na umu da imamo da ako ćemo tako da gledamo, onda prije svega Bog može kaže, pa dobro, ako ćemo popravljati, onda neću ja tebi doprostim grije. Znači jednostavno, da stalno imamo na umu da jeste lijepo pravda, jeste to lijepo, međutim, milosrđe je ipak iznad pravde, znači da se pokaže, mi kažemo za Boga da je Bog ljubav. Pomenuo sam malo prije besedu na gori i pomenuo sam da je i tu Gospod ne rekao blaženi milosti jer će biti pomilovani. Dakle, što znači biti pomilovani? Znači da će Bog, upravo to što sam malo prije pričao, Bog je, kako mi doživljamo Boga? U Starom Zavjetu Boga su doživljali kao tvorca i kao pravednoga sudiju. Bog je pravedan, ako ti ispunjavaš zapovijesti i ako si ti dobar, neće ti sigurno ništa faliti, Bog te neće oštetiti, to neće sigurno jer on pravedan. Znači, ako si zaslužio nagradu, sigurno ćeš i dobiti nagradu, ali ako nisi zaslužio, onda nemoš što se ljutiš jer je Bog pravedan i neće, mimo pravde, nego nećeš dobiti nagradu, i nemoj da se ljutiš, sam znaš zašto, nisi ispunio to, to, to i to, i potpuno pravedno Bog će te kazniti, nema šta da se ljutiš. Tako razmišljaju u Starom zavetu. Novi zavet je malo drugačiji. Ne kažemo da Bog nije pravedan, ali prije svega mi Boga gledamo kao da je on ljubav. Je Bog ljubav. Ta pravda Božija ide u drugi plan u odnosu na Božiju ljubav i mi tu sad imamo u Novom zavetu uopšte odnos prema Bogu kao prema našem ocu, ne samo pravednom sudi, nego kao našem ocu koji nas voli i onda mi se uzdamo, možda ako nismo skroz po pravdi, da će Bog više da gleda, da bude milosti prema nama, da nam, da nam pokaže ljubav prema nama, ne više nego što smo zaslužili. A kako ćemo to, kako ćemo imati, malo prije sam isto to pričao, imati obraza da tražimo, ako smo i mi milostivi. Zato kaže Bog, blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Ima isto jedno evanđelje, što pominje, što čitamo tamo negdje pred post negdje Vaskršnji, pa govori, ba ne, baš pred post, pa kad govori kako će gledati strašni sud, i onda kaže Bog, to je isto baš pravi primjer, šta se, kako se stvari spasavamo našim milosrđem, pa kaže, pa kad bude strašno, onda će ovima stati s lijeve strane, ajte vi ovamo s lijeve strane, ajte vi sa desne strane, vi idete u raj sa desne strane, a vi lijevi idete u pakao. A zbog čega? Zato što kad sam bio gladan, nahranili ste me, kad sam bio žedan, napojili ste me. Kad, onda će, a ovi, vi nećete ići u raj, zato što kad sam bio gladan, niste me nahranili, kad sam bio žen, tako da. I onda oni pitaju, ali kad smo te mi to nahranili, baš ono, dobro je što idemo u raj, ali ne znamo kad smo. E, kaže, kad ste učinili jednom od malih mojih, meni ste učinili. Znači, on se potpuno poistovjećuje sa ljudima, sa nama bližnjima. Znači, kad smo mi, ne sad kaže, ne, znači, ne kaže Bog, to što si ti pomogao onome tamo, zbog toga ću te ja poštedjeti. Ne, nego kaže, meni si učinio. Znači, direktno, mi kad činimo drugom čovjeku, mi činimo Bogu. Dakle, mu kaže, ni kaže, ako mu kaže, meni si učinio, kada nahraniste ovoga, mene ste nahranili. To je ono što uvijek treba da vidimo u svome, u drugom čovjeku, treba da vidimo Boga. Znači, ne treba Boga da tražimo negdje mimo ovoga svijeta, negdje mimo da ga tražimo, kao ovime ljudi dosadni su, smaraju me, idem da tražim Boga. Ne može. Boga tražimo među drugim ljudima. Znači, ti bližnji, a kad kažemo bližnji, ne misli samo na moja porodica, niti meni dragi ljudi, obično tako mi zamislimo bližnji. Ne, 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 upravo treba da tražimo Boga među svim ljudima. A posebno među onima što nas možda malo i smaraju, dosadni, stalno nešto traže, stalno nešto ovavno, e, upravo možda je tu Hrista. Među njima se, imamo kod apostola Pavla, poslanici Jevrejima, prvo on kaže, a dobro činiti i davati milostinju, ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu. Znači, najdirektnije kaže, takvim se žrtvama ugađa Bogu. Znači, nemojte da zaboravljate da činite milostinju, pomažite, jer to je ono što Bog traži. A kaže dalje, kaže, gostoljublje ne zaboravljajte, jer iz gostoljublja neki i neznajući primiše anđele. Dakle, mi znamo iz žitija svetih, ma tamo čitali smo na mnogo mjesta gdje se upravo tako i desilo da neko je htio da vidi, ima tamo ona priča onom monahu koji je htio da vidi Boga, da Bog dođe kod njega, pa Bog kaže doći ću, pričali smo ja mislim već o tome, a i znaju slušalci o tome, pa on kaže da. Pa kad ćeš doći sutra, i onda kao došao mu neki prosjak, pa ga on potjerao, pa mu došao neki brat da prespava kod njega, on kaže ne mogu sad, i on poslije kaže zašto nisi došao, pa bio sam ti tri puta, kako si bio pa kroz one ljude koje si ti otjerao. Dakle, mi nikad ne znamo na koji način će se nama Bog javiti, zato uvijek treba da stremimo i uvijek u svakom čovjeku, ali bukvalno svakome, da vidimo možda je to Hristos. Znači, pa sad ti vidi kako ćeš se ponašati prema Hristu, e sad tako se ponaša prema svakome čovjeku. Dakle, to traži od nas Bog. Dakle, da, tu ljubav, jer mi kako možemo Bogu, Bog je ljubav i Bog je nas sve stvorio iz ljubavi i dao nam je sve što mi imamo. Što je to morao da nam da? Čemu smo mi to zaslužili? Ničim. Znači, apsolutno ničim. Dakle, sve što imamo i sve što je Bog dao nam je iz ljubavi. Tu ljubav, normalno da mi vratimo Bogu. Kako Bogu da vratimo ljubav? Šta mi možemo da mu damo? Šta možemo mi njemu da damo da on već nema? Ili da mi to već nismo dobili od njega? Ništa. Ima način. Evo nam kaže Bog kako. Pokaži ti tu tvoju ljubav i tu tvoju darežljivost, nemoj meni, ne treba meni ništa, izvoli daj bližnjima i dao si meni. Dakle, tu ljubav koju smo mi dužni Bogu, jer Bog nama pokazuje ljubav, je li strado za nas, prvo nas je stvorio, onda je zamisli strado, došao prosto čovjek zbog nas. Zamisli to, Bog koji od vječnosti postoji, koji je sve moguć, koji je stvorio ovaj svijet, on zbog nas dolazi na ovaj svijet. Zbog nas dolazi na ovaj svijet, pa kakva je to ljubav? Znači, to je prosto nevjerojatna ljubav da on se postaje tvar zbog nas ljudi. I opet šta još? Ne samo tvar, nego ga muče, ubijaju. Zašto? Što je, zbog nas. Znači, kakva je to ljubav? Da tu ljubav jednostavno smo obavezni da odgovorimo ljubavlju. Dakle, a to ko shvati, taj će se i spasiti. Evo, mnogi svetitelji su svoj svetiteljski vijenac upravo primili kroz milosrđe. Ne nekim velikim bogoslovljenim teologstvovanjem, ne znam, nego jednostavno kroz milosrđe. Evo primjer, naš ovaj, evo mi ovdje u Kotoru, tu imamo crkvu Svetog Nikole, čuveni svetitelj, nema ko na svijet nije čuo za Svetog Nikolu. A on je upravo takim svojim životom milosrđen stekao i svetost, a i uopšte takvu slavu, da kažem, slavu. On je živio, da podsjetimo se, u 400. vijeku, a to taj 400. vijek je zlatni period. Dakle, zlatni period. Zašto se zove taj period zlatni? Zato što je tad bilo najviše dogmata, sveti oci koji su donosili sabori, vaseljenski i tako dalje. I oni su donosili te najveće dogmate. Tako dalje. Znači, on je živio to vrijeme kada su živjeli mnogi sveti oci koje mi učimo iz patrologije, iz bogoslovja ih izučavamo, njihovo bogoslovje su nam doprinijeli, mnogo su nam dali svojim učenjem. Danas to što mi znamo o dogmatima, dali su nam sveti oci i hvala im na tome. E, međutim, među svima njima živio je sveti Nikola koji se nije baš nešto isticao tim velikim znanjem, nigdje nema. Evo, iz patrologije mi ne izučavamo svetog Nikolu. Nigdje nema što je pisao sveti Nikola. Možda nije ni pisao. Ili nije sačuvan, jednostavno nije se time bavio. Nije spadao u oce visoke teologije bogoslove. A u njegovo vrijeme su živjeli. Znači, sveti Atanasije, veliki kapadokijski oci, tako da je. Svi mnogi sveti oci još koji su tu živjeli u njegovo vrijeme. A koga slavimo? Mislim, nije da nismo čuli, jesmo čuli za svetog Atanasija, jesmo za svetog Vasilija, ali malo ljudi njih slavi, a sveti Nikola, evo ga, po pravoslavne crkve, mislim srpske crkve, slavi svetoga Nikolu. Dakle, daleko je poznati, daleko je, nema ko ne zna sveto Nikolu, a ako ćemo da gledamo po bogoslovlju, nije ni primat se ovim svetiteljima koji su živjeli u njegovo vrijeme i neke koje ni ne znate po imenima, nisam ih ni pomenuo, niti ih znat, oni su po bogoslovlju bili daleko iznad sveto Nikole, ali šta? Narod, koga pamti, koga zna svetog Nikolu? Znamo njegov život, znamo njegov žitije. Na svetog Nikolu mi dajemo djeci poklone. Zašto dajemo djeci poklone svetog Nikolu? Zato što se sjećamo njegove darežljivosti, jer je to on, da kažem, označilo njegov život. Pa onda kasnije su nastali, pričali smo i o tome, i razni nekakvi Deda Mrazovi ostali, da nekakva davanja poklone oko nove godine. Sve to nije ništa novo, nego je samo preuređeno naše pravoslavno vjerovanje u svetoga Nikolu i naš način poštovanja svetog Nikole. Poklone dajemo u to vrijeme kada na Nikoljan, zato što se sjećamo da režljivo se svetog Nikola, da ne sad ponavljamo žitija, pričali smo više puta šta je sve kome pomogao svetog Nikola i to je ono što mi znamo. A koliko ima njegovih dijela koje mi ni ne znamo, jer se on uvijek trudio, a isto znamo iz njegovog žitija, da ono što kaže po evanđelsko, što da ne zna levica šta radi desnica. Znači, on nije radio, dobro djelo da bi se hvalio, da bi s time hvalio, nego upravo je sakrivao svoja dobra djela. Znamo da je on molio, ako bi ga neko i vidio da mu daje, ili ja nego zamolio ga da ne tome ne priča, ne govori, nego tek po njegove smrti se to saznalo za njegova dobra djela. Dakle, njegov život je okarakterisalo upravo to ljubav prema drugim ljudima. Davanje sebe, konstantno davanje sebe. I zato ga je Bog tako ga proslavi, zato ga narod toliko pamti i zato je svima tako drag svetitelj. Ima ova svetiteljka također, koju ćemo uskoro sad proslaviti, za koji dan, Sveta Petka. Ona je isto čuvena upravo po tome, naravno je pored podiga i molitve, mi znamo da je ona dobar dio života u pustinji provela i moleći se i tako dalje, jeste veliki podig učinila. Međutim, sjećamo se onoga prvog dijela njenoga života, ona je rođena u bogatoj porodici, njeni roditelji jesu bili hrišćani, ali su bili mućni ljudi i naravno i naučili se da idu u crkvu, da je vodili su u crkvu, sve, ali su je sve imala, ništa nije falilo, ali je slušajući tamo, pitamo, piše baš u Žitiju, kad slušajući u crkvi evanđelje treba sve davati drugima i tako dalje, i da ona je često znala tako tim prosjecima da daje, čak i ima onaj primjer gdje je nekoj djevojčici dala je tu svoju svečanu haljinu, a obukla je one dronjke što je ta djevojčica bila obučena od njih. I malo su je znali da je prekoravili zbog toga roditelji. Šta ti je to, kak, gdje je to na lijepa haljina? Pa kaže, pa dala sam. Pa čekaj, pa kako tako ideš sa tim dronjcima? Naravno, iz velike briga njoj roditelji su je malo prekoravali, ali i pored toga ona je, jer ona je imala više nego što je bilo potrebno, zaista je imala više nego što je bilo potrebno, ali je imala ta tu divnu osobinu da dijeli sa drugima i još kao mala. Znači nije tu, pazite, nije neko nur, nego jednostavno osjećala je tu potrebu. I to je bilo zaista divno. I to je ono što je nju i proslavilo poslije, kako je kad je ostala bez roditelja i svo to imanje naslijedila, ona je sve to podijelila, sve dala drugima. Sačuvala je, znamo, ono je Žitija jedan dio, noce da posjeti, ona je putovala je dosta, htjela da posjeti Jerusalim, htjela je posjeti Carigrad i ta sveta mjesta gdje su, gdje jednostavno također da produblje svoju pobožnost, da vidi ta sveta mjesta koja su je značila, vidi mjesta koja su vidi sa Gospodinom, sa Hristom, zato je to bio potreban novac, sačuvala je za to, za te stvari, a za ne za neke luksuze, nego za te stvari koje njoj kao u duhovnom smislu značile, a ostalo je sve podijelila. Dakle, to su načini kako se stiče carstvo Božije, a oni su naši najljepši primjeri, ti svetitelji, da mi zato čitamo Žitija, zato služimo službe, da se mi stalno sjećamo živote tih ljudi, onih ljudi koji su uspjeli da postignu cilj koji mi tek težimo. Dakle, mi se ugledamo na onoga koji je uspio, nećemo se ugledati nekoga koji je nije uspjeli, koji ne znamo šta je uradio, nego one koji su već postigli cilj, na njihovo živote se ugledamo i zato se mi ugledamo na ove svetitelje i da bi i tim životom ugledali se taj život i mi stekli carstvo, to nam je smisao života našega, da i mi postignemo i da dostignemo carstvo Božje. A tu su nam na pomoć svetitelji, a tu nam je evanđelje gdje su pouke samoga Hrista, Gospoda, koji nam direktno govori kako da se spasavamo. A jedna od načina jeste tema današnjeg evanđelja, milosrđe.
Hvala vam, oče, na ovom tumačenju evanđelja. Evo, čuli ste, poštovani slušaoci, oca Nemanju koji kaže Boga treba da tražimo među svojim bližnjima, a svaki čovjek je u stvari naš bližnji. Oče, više pitanja slušalaca je stiglo vezano za temu kako je pravilno da jedan hrišćanin proslavi svoju krsnu slavu, s obzirom da se nalazimo u periodu kada proslavljamo krsne slave. Eto, danas proslavljamo svetog apostola Tomu, čestitamo još jedanput svim svečarima krsnu slavu, a svim pravoslavnim vjernicima Tomin dan. Najveći broj krsnih slava je to Sveta Petka koju pomenuste 27. oktobra, 31. oktobra, Lučin dan, tek je novembar, također pun slava i svetitelja koje proslavljamo, drugih svetitelja, nebeskih pokrovitelja naših porodica. Pa kako će pravilno da proslavimo slavu?
Što se tiče proslavljanja slava, ima, što kaže, 100 sela, 100 običaja, ima sigurno dosta ti nekih lokalnih običaja u različitim mjestima. To je lijepo, s jedne strane, opet s druge strane, ne znači da samo tako može se proslavljati. Zato će se više bazirati na ono što je najvažnije i najosnovnije. To je studije isto, a to jeste, dakle, šta se, kad se proslavlja krsna slava, mi govorimo sad prije svega ono o obredu, međutim obredu slavljenja, ali prvo i osnovno što mora se naglasiti, što neki zaboravljaju, je prvo i osnovno toga dana ići na liturgiju da se pričesti. Ima neko kaže ne smije, ne mogu stavljati kuću praznu, možda neko dođe, neće, neka idu, evo, djeca u crkvu, mi ćemo stavljati. Ne. Toga dana se ide u crkvu da se pričesti. A može li neko stvarno doći u to vrijeme? Pa što ti nisu isto ti drugi ljudi u crkvi, treba i ti drugi da budu u crkvi. Pa i ako dođu, ne nađu vas, kako, gdje ste, koji? E, pa bili smo u crkvi. Bili smo u crkvi, tu mi je mjesto. Znači, prvo liturgija, prvo pričešće, pa sve drugo. Obično mi se stavljamo, jeste važno i ugostiti gostoljublje, to je divno, i ugostiti prijatelje toga dana. Naravno, treba. ali zna se red, što je prvo i što je najvažnije. Liturgija, pomoliti se tom svetitelju, slušati žitije toga svetitelja, sad smo pričali koliko je važno slušati evanđelje toga dana, pričestiti se, što je nešto najvažnije u životu jednog hrišćanina, pričestiti. Kad ćeš se pričestiti ako nećeš na slavu krsnu? A kako ćeš pričestiti ako sjediš kući i čekaš goste? Nećeš se da kući čeka goste, nego ćeš biti na liturgiji. A taman nek te pita gdje si bio, kad ja sam dolazio neđe oko 9:30, nisi, ne, jer sam bio na liturgiji. Pa i ti dođi sljedeće godine na liturgiju, pa dođi posle liturgije i onda ćemo da sjedimo da se gostimo. Znači, prije svega liturgija i pričešće. Onda, naravno, onaj slavski obred, gdje imamo kršnjak, svijeću, žito, vino, tako dalje. Zašto je važan taj obred? Obred je važan jer se mi u tom obredu, prije svega molimo tom svetitelju, pjevamo njegov tropar, molimo se u jeftini za zdravlje u kućana i svih naših dragih, i molimo se u drugoj jeftini za pokoj duša. Neko kaže, pa što će, to je lijep dan, radosan dan, zašto ne trebate za pokojena, to danas sa posljedno tužno? Ne, obavezno treba. Sjetimo se onih naših predaka koji su slavili tu slavu prije nas i nama je predali. I mi slavimo zbog toga što su nam oni to predali. Obavezno se treba toga danas sjetiti svih tih pokojnih naših predaka. Naravno da ćemo, dok smo toga jutra na liturgiji, sjećat ćemo se u molitvama, u mislima, i isto ćemo to, molit ćemo se i za pokojne i molit ćemo se za zdravlje svih, ali i također i na obredu kod kuće. Zato se žito i pravi, žito je stvari simbol vaskrsenja, dakle žito za, kako stoji u onoj molitvi tamo, u slavu toga i toga svetitelja, a u spomen oni koji preminuše u blagočestivoj vjeri. Tako lijepo kaže ona molitva koja se čita za osvećenje žita i jasno objašnjava zašto se ta žito što se skuvalo, dakle u spomen toga svetitelja, a u čast toga svetitelja, a u spomen oni koji su preminuli u blagočestivoj vjeri, dakle naših predaka, koji su, dakle, jako važno taj moment pomoliti se za zdravlje ukućana i za pokoj duša oni koji su prije nas slavili. E onda, već naravno po našem običaju, naravno onda nam dolaze prijatelji, nam čestitaju, to je naravno da se pokažemo to kao gostoljubivi, dakle da ugostimo svakoga, mi obično ti prijatelji dolaze, međutim ako zna se da je uvijek, da je toga dana vrata kod kuće otvorena, svima, kogoda bane, kogoda dođe, gost je, i tu onda razmišljamo onome što smo malo prije pričali. Ako bane neko koga nismo očekivali, možda je upravo to Hristos došao. Možda u njemu, znači, nema kaj, sad čeka moje goste i moje prijatelje, ajde ti pa ćeš doći drugi dan. Ne. Svako toga dana dobrodošao, posluži, svako ne mora da sidi 3 sata, i da, ali poslužiti svakoga. Ja mislim da sam jednom reći govorio, ako jesam, prekini me, ali mislim da sam, ali lijepa je priča, kad to smomo, je jedne godine bio neki Vojo, tako se zvao, ovdje u Kotoru ima duševna bolnica, i tu je bio jedan bolesnik, nije bio nešto, jeste bio psihički bolesnik, ali nije bio ništa opasan, strašan, spustili su ga, često su ga puštali da šeta, i on je tako dolazio, svraćao s vremena na vrijeme, i onda bi mu dao, svakome nešto, pa nešto bi mu dao. On je, sjećam se, volio da plete, onako, imao je onu vunu i znao je da štrika plete, i on je pleo kao čarape, on je kao nama, mi smo bila mala djeca i on bi kao nama donosio te čarape što bi spleo, a tata bi mu dao onda pare za tu vunu da kupi drugu i da pojede nešto. I tako je on dolazio, nikad nije puno dao, dođe mi tako malo, popriča, pođe. I bila slava, krsna slava nama, mislim, ja to znam iz priče, ja sam bio mali tada, ne sjećam se da prepričavam sad, nego otac mome priču. I čeka se, svi su stigli, treba početi ručak, samo fali gospodin Jovo Jovanović, on je bio predsjednik crkvene opštine, treba dođe, čeka ga mjesto u čelu trpeze i zvoni vrat, evo ga. Kad ono, nije nego Vojo, ozi, aj sad si došao, ajde, tako, ej, izvoli Vojo, ovo te čeka mjesto, izvoli na čelo trpeze, gdje ćeš njega tamo, izvoli Vojo, na čelo trpeze, tu je slobodno mjesto, izvoli. On je malo pojeo, popio, nije puno maltretirao ljude, pojeo, popio, otišao. I poslije toga je došao Jovo Jovanović, zamijenio se tanjir, on je seo na svoje mjesto i nikom ništa nije falilo. Kaže, pa što, možda je to došao, kaže, Hristos da mi čestita slavu, pa neću ga valjda potjerat, nego ću ga taman, evo ga, čekao ga čelo u trpeze, e taman mu je tu i mjesto, neka tu i sjedi. Tako da, to je jedna, ja volim, možda sam pričao, ali volim uvijek da ponovim tu priču, jer to tad smo prepričao i to je tačno. Tako treba da razmišljamo.
Nikad nije dosta tih priča, ne, koje nam je otac mom ostavio.
Jeste tako. Tako da, to je to. Dakle, to gostoljublje po čemu je naš narod poznat i treba da bude, jer je to zaista lijepa osobina, gostoljublje, i jer to kažem, evo, sjećamo se onda one riječi što je rekao apostol Pavle malo prije, gostoljublje ne zaboravljajte, jer iz gostoljublja neki i neznajući primiše anđele. Eto tako, otprilike to bi bilo to, možda nešto posebno, neki moment praznovanja, ali mislim sad mogu biti tako do preksutra, onda ako ćemo sve detalje kako se praznuje slava.
Hvala oče Nemanja, da čujemo mi sad jednu lijepu pjesmu posvećenu Svetoj Petki, koju ćemo proslaviti 27. oktobra, a potom da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Pitajte ljudi, da vidite čudom, kako Gospod čini mudrim, što je za sve tudo. Bog priziva sebi čista srca ljude, što žive za njega.
Sunce pravde svanulo, da Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Imamo blagoslov i radost da na naša pitanja večeras odgovara profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Nemanja Krivokapić, arhijerejski namjesnik Kotorski. Oče Nemanja, da se sjetimo i našeg blaženog spomena mitropolita Amfilohija, čijeg upokojenja će se u nedjelju navršiti 5 godina. Sjećamo se naravno našeg djeda svakog dana, ali eto, neko svoje sjećanje na mitropolit.
Jeste, sjećamo ga se i to je i prirodno s jedne strane, lijepo kad da se sjećamo naših dragih ljudi, naših recimo preminulih naših rođaka, predaka, kao i dragih ljudi. To je prirodno i normalno i lijepo, a s druge strane nije to samo stvar što je to lijepo, nego to je i korisno za nesvjesno spasenje. Kako, u kom smislu? Evo, vi ste pomenuli. Zašto sam rekao da je to korisno? Vratimo se opet na apostola Pavla, isto je mislim na poslanice Jevrejima, gdje on kaže, sjećajte se svojih starješina koji vam propovjedaše riječ Božiju, gledajući na svršetak njihovog života, ugledajte se na vjeru njihovu. Dakle, pričamo sada o apostolu Pavlu i prvi vijek. Znači, on u svojim poslanicama savjetuje hrišćane kako, šta treba da radi. Isto što je radio Gospod Isus Hristos, malo prije sam pričao o tome, učio nas kako se spasavamo, to nasljeđuju njegovi apostoli i pričaju nama drugim ljudima. Kako se spasavamo? Između staloga, vidite šta kaže apostol Pavle. Sjećajte se svoje starešine. Znači, nisu to samo neki ljudi koji su u svom vremenu odradili svoj dio posla, spasli se i jamo da je. Nego, čekaj da vidimo šta su ti naši starješine koji su nam propovjedali riječ Božiju, šta su nam to govorili? I kaže, ugledajte se na njih, ugledajte se na vjeru njihovu. Znači, stalno se sjećate što su nam pričali. Dakle, oni koji su bili prvi među nama, oni koji su nam propovjedali riječ Božiju, znači, bili su bolji od nas, hajde da se ugledamo na to što oni govore i da se stalno sjećamo tih riječi. Nije to sad tad bilo prošlo. Znači, ne radimo mi samo onako odradio svoj dio posla, svako, nego da se zašto bi se stalno vraćali? Zašto se stalno vraćamo na evanđelske riječi? Zašto se što nas to spasa? Dakle, apostol Pavle nam još u prvim vjekovima, prvi vijek, kaže tim učenicima svojim da se sjećaju svojih starješina. A budući da znamo da su riječi evanđelske, odnosno Sveto pismo, u ovom slučaju djela apostolska, ili poslanice, čitamo ih evo 2000 godina u crkvi, ih čitamo na apostolu, na bogosluženjima, znači da je to živa riječ koja nije samo aktualna bila za te ljude tamo, nego to što oni njima govore, to znači, to važi i za nas. Dakle, nije to samo njima, par njih rekao, znaš, sjećate se ovih par dobrih svešnika, ne, nego je to pouka svima nama da se mi sjećamo naših starješina. Dakle, evo mi upravo to radimo. Znači, mi slušamo apostola Pavla i njegove pouke i da se mi sjećamo, mitropolita kao drage osobe, kao čovjeka koji je bio pun ljubavi, sigurno. Ali se sjećamo i onoga šta je on govorio i kako je on živio, što je rekao. I mi se ni taj način spasavamo. Mi u stvari opet slijedimo. Malo prije sam govorio da kad čitamo Žitije svetitelja, to radimo. Ugledamo se na njih. Ugledamo se i mi na naše starišine. Dakle, nije to samo neko prisjećanje, ej, kako je bilo lijepo. Ne. To je vrlo korisna stvar za nas. Evo, mi smo se ove godine, mi se ovdje Kotor stalno sjećamo oca moma, evo danas smo ga pomenuli i neka smo ga i treba da ga pominjemo i mi ga sjećamo se ove godine kako je 50 godina od rušenja Lovćevske kapele, pa je automatski 50 godina i od početka gradnje one crkve na Prčanju koju je otac Momo sagradio. Upravo i počeo da gradi iste te godine kada je srušena Lovćevska kapela, pa je bilo ove godine velika svečanost 50 godina te crkve. Jeste to bilo 50 godina crkve, ali to je bilo i tekako prisjećanje na oca moma i šta je on radio i šta je on govorio i šta je, koliko je bilo važno to što on radio. Nije to samo jedna crkva, to je neka crkva na Prčanju, neko ne zna ni gdje taj Prčanj, jedna od crkava, pa to bi bila samo jedna lokalna crkva, ali to nije samo jedna lokalna crkva. To je cijeli događaj koji se desio povodom jednog od najstrašnijih događaja koji se desio u istoriji Crne Gore, rušenja Lovćevske kapele. To je stravično što se desilo prije 50 godina, ali je bitna i reakcija drugih ljudi na taj događaj. Jedna od bitnih reakcija jeste bila reakcija Oca Moma koji je sagradio crkvu na Prčanju, istu kao na Loću, a znamo da danas ima i preko 20, ja mislim, crkva koje su urađene po ugledu na tu Loćansku kapelu. Dakle, to je bila reakcija ljudi koji su nisu htjeli da se pomire sa tim vandalskim činom, sa tim, sa bukvalno jednim drskim činom, i to je bila reakcija, ali ne reakcija idemo i sad ćemo i vama da srušimo vašu kuću ili ne znam šta, ne, nego jedan lijepi način protestovanja, nije to samo protestovanje, nego ta crkva koja sad trenutno nije na Loćanu, nastavila da živi dolje na Prčanju i na svim tim mjestima gdje su podignuti, da sad ne širim sad tu priču, da kažem, mi se sjećamo šta su radili i šta su govorili naši preci, i i mi smo se sjećamo, mi smo se od Moma jako puno sjećali u toj događaju i svega što je nama lijepo govorio, i to nam je bilo na korist. Zato se i sada sjećamo mitropolita Filohija, 2 godine su od upokojenja, mi treba svaki dan da ga se sjećamo, ali evo, takvi neki događaj. Inače, to te godišnjice kad se mi sjećamo naših dragih uvjetova, se sjećamo na svakoj liturgiji cudje. Ali neki put mi malo znamo da se zaboravimo, pouku nas ove zemaljske brige, ili ne znam, nije nešto, nam je važnije da zaradimo neke pare, zaboravimo. E, zato su zadušnice, zato su godišnjice, zato su da nas vrate opet, ček, polako, malo si se zaboravio svoje pretke, ajde da se ponovo. I tako da, mi nismo mi zaboravili mitropolita Filohija, ali nismo baš ni pričali svaki dan o njemu. Evo, sada, povodom dvogodišnjice od upokojenja, podsjeća nas da, ajmo, čekaj malo da se ponovo prisjetimo šta nam je naš dragi mitropolit govorio. A zaista, ako je iko govorio i ako je iko bio arhipastir, to je bio mitropolit Filohije. Dakle, šta je arhipastir? Znači, šta je pastir uopšte? Pastir je neko ko brine o svom stadu, jel tako, da ga vuci ne pojedu, da napadnu, znači on je tu koji bdi nad tim stadom. A šta je arhipastir? Arhipastir o duhovnom stadu brine, da ga ne napadnu duhovni vuci koji stalno napadaju. Dakle, arhipastir je onaj koji brine o svom duhovnom stadu. A zaista, ako ima primjer, to je primjer mitropolita Filohije koji je, ja mislim, svaki dan besedio, ali ako je služio, hvala Bogu, skoro svaki dan, je besedio, a onda koliko je bilo prilika i prigoda gdje je uvijek on davao svoje mišljenje, ne svoje mišljenje, nego je govorio ispred crkve. Već je neko znate, zato su ga i prozivali. A šta se ovaj Filohije stalno miješa u politiku? Čekaj polako, šta je to politika? Šta je politika? Šta je politika, šta je svakodnevni život? Njegova je obaveza i dužnost da u određenom trenutku, kada je neka tema aktualna, da mišljenje crkve. Nas, članove crkve, interesuje stav crkve po pitanju bilo koje određene tema. Neke teme su stvarno svakodnevne teme, ili što kaže, sa trenutno aktualne. A treba da znamo šta crkva misli i o tim trenutno aktualnim stvarima. Čućemo na televiziji svega i svačega, posebno od ovih novih vrijednosti što nastižu sa zapada. To ćemo i tekako čuti jer će to biti na sva zvona po medijima. Ajde da čujemo šta kaže crkva. Tu je mitropolit bio uvijek prvi da kaže mišljenje crkve. E sad, to što se ne sviđa nekima, što kaže mi to, onda kaže, vidi ga, on će sad tu da nas uči, što je kako, pa čekaj, ti nemoj da poslušaš, a nemoj da mi da braniš čovjeku i da govori, jer neko će ga slušati, mi ga slušamo, nas interesuje što kaže mitropolit Filohije, hoćemo da čujemo šta je stav crkve, i zato, a to je on uvijek, nije bilo situacije gdje on je rekao svoje mišljenje, to jest svoje mišljenje jednako mišljenje crkve. Mišljenje crkve po svim pitanjima bez dlake na jeziku, kao i Otac Momo koga smo pomenuli, ako iko se kaže nije imao dlake na jeziku, to je bio Otac Momo i mitropolitan Filohije. I zaista nam je bitno sjećanje na to šta su oni, kako su živjeli prije svega, kako su, jer zamisli da samo nešto pričaš i govoriš, a to svoj životom ne potvrđuješ. Upravo, ako iko potvrđuje svoj životom, to su njih dvojica, svojim životom, sjećamo se kako su živjeli, kako su se odnosili prema svetinji, prema bogosluženju, prema drugima, i onda se sjećamo i toga što su nam govorili, i treba da se sjećamo, i hoćemo, i milo nam je da se sjetimo, a ne samo što je milo, nego to je zaista i zaista za nas važno i korisno. I zato sve ovo što se radi, sve i to što će organizovati i te dane, i ovaj gospodin Perica što je organizovao ovu knjigu priredio, sve to neko će reći možda kao pojedinačni neki trud. Ne, to je zaista trud koji je važan, zato što naše ljudske sjećanje je, pa ne možemo se baš usloniti na naše sjećanje, jer je sad se sjećamo, pa ćemo malo polako da obliti, pa ćemo pozaboravljati. Zato je jako važno kad ima ljudi koji se potrude da ono što se zna da su rekli, kao što su evanđelisti, jel tako? Što bi sad bilo od Hristovih riječi da nisu evanđelisti zapisali evanđelje? Znači, sjećali biš, bio je Hristos, jes bio je dobar čovjek, jes nešto pričao, nekoga je tamo izliječio. Čekaj, polako. A one sve riječi koje je govorio, kao bi se toga sjećao, da, do 2022. godine. Znači, to su radili evanđelisti, zapisali su i hvala im, jer mi sad imamo tačno šta je govorio Hristos. Zato je jako važan trud onih koji zapišu i besjede i ono što je radio, šta je govorio. Sve to je jako važno jer nam ostaje kao trajno svjedočanstvo i nama ljudima putokaz da čitajući to, ako smo već zaboravili šta je govorio ili nismo tad čuli, ili smo zaboravili, da ponovo pročitamo i da ponovo se utvrđujemo u tim istinama koje su nas zaista putokaz u našem životu.
Oče Nemanja, da čujemo sad jednu lijepu pjesmu posvećenu blaženog spomena mitropolitu Amfilohiju, a da potom pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, ovo su talaci Radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Nemanja Krivokapić, arhijerejski namjesnik Kotorski. U prvom dijelu emisije otac Nemanja je tumačio začalo iz Svetog Evanđelja na 19. nedjelju po duhovima, koja je danas, potom govorio o tome kako pravoslavni hrišćani na pravi način treba da proslavi svoju krsnu slavu. Mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca ovu emisiju. Evo i prvog za večeras. U prvoj knjizi Mojsejevoj se kaže da je čovjek stvoren po obličju Božjem. Oče Nemanja, šta tačno znači izraz obličje Božje?
Mi znamo iz Svetog pisma da je to što je, kao što je i slušalac je rekao, da je Bog stvorio čovjeka i tamo lijepo piše da je po obličju Božijem stvoren, pokaže po obličju i dakle svakako ne mislimo da je Bog stvoren, da je Bog stvorio čovjeka po obliku, da je to fizički oblik. Dakle, mi znamo da Bog nema ni tijelo, niti oblik, ili ima neke inače, kako mi ne znamo, u svakom slučaju to što mi, kako mi izgledamo, ne znači da Bog tako izgleda, da smo po tome slični njemu. Šta je to lik i podobije, kako kaže se to tamo u Svetom pismu, šta je to po čemu smo mi zaista slični sa Bogom? Suštinski, potpuno su različiti, Bog postoji od uvijek, znači Bog postoji od uvijek, nestvoren je, ima život sam po sebi, mi ljudi smo stvoreni, apsolutno zavisni, dakle, od Boga i, dakle, on nam daje postojanje, mi možemo da imamo postojanje zajedno s Bogom. Šta je to onda, po čemu smo mi slični sa Bogom? Neki od svi misle da je to duša, jer samo čovjek ima ovakvu razumnu dušu, i ima logike i to mišljenje, a neko misli da je to um, razum, to su čak i filozofi često napominja to, jer zaista samo je čovjek umno i slovesno biće, samo ima to, neke životinje kažu kao pametan pas, pametan, među to su neke instinkti i tako dalje, baš um, razum da razmišlja svojom glavom, tako da ima samo čovjek, i onda neki kažu to je to po čemu smo mi slični Bogu, međutim većina svetih otaca će se ipak složiti da je to po čemu smo mi bogoliki, po čemu smo mi to slični Bogu, jeste naša slobodna volja. To jest da smo mi kao konkretne ličnosti, kao što je Bog ličnost. Znači, Bog nije nekakva tamo sila, masa, kao što kaže ono babe, ima neka sila gore na nebu, ima nešto. To nije pravoslavno učenje. Znači, učenje je da je Bog konkretna ličnost. Onako kako su ga još i stari Jevreji su ga doživljali kao konkretnu ličnost s kojim ti možeš da pričaš, kojim možeš da se moliš, možeš da te kazni, kojim možeš da... E, tako i mi pravoslavni smo naslijedili takav odnos prema Bogu, da je Bog konkretna ličnost, ne neka sila, nego ličnost koja je slobodna i koja slobodnom voljom nešto radi. Slobodnom voljom je stvorio svijet Bog, slobodnom voljom je se opet, pričali smo malo prije o vaploćenju, jer kako je tjerao da se odvoji, jer morao se ovaploti Bog, jer morao da stvara svijet? Apsolutno ne, nije su neki filozofi smatrali da Bog mora da stvara svijet, zato što je onda, ne mora, ništa ne mora Bog, radi po svoje slobodne volji, kad hoće, kad se Bog ovaplotio, Hristos se ovaplotio po svoje slobodne volji. Tamo su ga poslije uvatili, stradao je, znači razapet i ubijen. Opet, pa kako je moguće, on kao Bog nije mogao da se odbrani od njih. Mogao je, ali nije zbog toga je došao da strada. Po svojoj slobodnoj volji. Znači, nije ovo što je morao to da radi, ništa to nije moralo da se desi, ali Bog je htio. Tako je i čovjek. Potpuno slobodna ličnost i ima slobodnu volju da bira šta hoće, šta neće. Bog nas je takvim stvorio. I to je jako veliki, veliki dar, ali što bi rekli, mač sa dvije oštrice. Dakle, Zašto je to veliki dar? Ako bi nas Bog samo stvorio onako da mi moramo da budemo dobri, da mi moramo, što onda bi bilo, šta bi to... Poenta je o tome da nam Bog daje mogućnost da budemo zajednici sa njim. Bog nam daje, kaže tamo u Svetom pismu, pisa svoga čovjeka i on mu dao raj, to će biti za te. Dao mu je, pripremio je za njega. Znači, Bog itekako hoće da se mi spasimo, itekako hoće da mi zaslužimo Carstvo Božije, ali da se potrudimo malo kod toga. Ne samo da se potrudimo, nego da to zaista, to bude naš izbor. Naš izbor, slobodna volja. Bog daje Adamu sve moguće, ali mu daje neku vrstu posta, neko ograničenje u smislu da treba da radi određene poslove, da obrađuje tamo onaj rajski vrt i da mu je da ne jede od toga i toga drveta. A sve ostalo može. To je bio prvi post, to je bilo vježbanje njegove slobodne volje da nešto kaže da može, da hoće i da neće. Evo recimo pomenuo sam to drvo, znači dao mu je Bog da jede sa svih plodova, svih drveća, samo jedno ne. To je bio prvi post. Znači, to nema da jedeš toga drveća. Znači, da ograničava svoju slobodnu volju, ne baš sad da sve možeš da radiš što hoćeš, ne zato što zato da bi to manje mogu, da bi da ograničio Bog, nego čeka da vježba slobodnu volju, to je korisno za čovjeka. Sve što mu je Bog dao i to da se bavi nečim, da daje imena onim živim bićima, svima i da obrađuje, sve mu je to dao da mu bude na korist, jer sve što bi radio, to bi bilo njemu da se usavršava, da bude bolji, da stiče mogućnost toga Carstva Božjega da ga zasluži. I da prije svega svojom slobodnom voljom hoće. Tako da je to, kad mu je dao to drvo da ne jede sa njega, tu je trebalo da vježba svoju slobodnu volju. To drvo samo po sebi nije bilo neko specijalno drvo da mu je nešto davalo, nešto, jednostavno svako, kao svako drugo, ali mu je rekao, to nemoj. Kao mi danas što ne jedemo kaj post, ne jedemo meso, ne zato što je meso loše samo po sebi, nego zato što tad u tom periodu ne jedemo iz određenog razloga. Niko nas neće baciti u zatvor ako smo pojeli meso za vrijeme umrs, u post, ali znamo mi sami da to ne valja. Tako i Adam. Nije trebalo da jede to drvo, to posta toga drveta, ali je to drvo bilo potpuno pristupačno kao svako drugo drvo. Da je Bog mislio da stvarno ne smije i ne treba da jede, on bi našao način da ga zaštiti, da čovjek ne može da priđe. Ne, upravo bilo poenta u tome. Možeš da ga dohvatiš, ali nemoj, jer sam ti ja rekao da to ne diraš. Znači, da vidimo tu tvoju slobodnu volju. Znači, čovjek može, ali kaže, ja neću. A zašto nećeš? Neću, jer je Bog tako rekao. Znači, ima dobar razlog. Znači, slobodnu volju da pokaže. To je jedan jednostavan primjer što je Bog dao čovjeku. A time bi pokazao da li on zaista spreman za Carstvo Božje, ali hoće ili neće. Bog, rekao sam malo prije, je pripremio ljudima Carstvo Božje. Znači, za nas ga je i napravio. Ali neće nikoga na silu tamo. Ti treba da hoćeš da budeš tamo. A ako nećeš, ne moraš, imaš slobodnu volju i zato je to onaj mač sa dvije oštrice, to što mi tom slobodnom voljom možemo da otpadnemo. Kad bi morali svi u carstvo, onda bi svi bili u carstvo. A ovako, kad već imamo tu slobodnu volju, tom slobodnom voljom se spasavamo, ali i možemo da propademo. Kao što je propao Satana, je li tako? On je bio anđeo Boži. Anđeo Boži, dakle, mogao je on da bude uz Boga. Znači, Boga je stvorio, dao mu je svaku mogućnost da bude uz Boga. Ali zašto? Koga je potjerao od Boga? Nikoga ga nije potjerao, nego je sam pošao, sam je otpao, znači ne može se reći da Satana ne vjeruje u Boga, da ne zna to. Znajte kako, ali neće sa njim. Znači neće, odbija da bude u zajedni sa Bogom. I svi koji su pošli s njim, svojom slobodnom voljom, su odbili da budu sa njim. Tako i grešnici. Znači, ko neće, ne mora. Tamo imamo na veliku subotu, je tako, kad je petak je razapet Gospod Isus Hristos, pa onda je pošao Ada propoveda i ko je povjerovao, kaže, prešao u raj. Kako je povjerovao? Ako ga vide Boga, da dolazi, ko neće povjerovao? Ima i ko neće sa Bogom. Slobodna volja. I Bog takvoga neće prisiliti da bude s njim, jer nije poenta to, nije poenta u tome, nego je poenta da neko zaista želi slobodnu volju da ima, da bude sa Bogom. To je ono što Bog traži nas, to je da mi imamo tu, da sami prihvatimo tu zajednicu sa njim, a ako je prihvatimo, onda dobijamo sve što nam je Bog pripremio, ali Bog zaista kaže, hoće svoju slobodnu volju. Pa evo imamo tu slobodnu volju i na blagovijesti. Šta je bilo na blagovesti? Kaže, danas je početak našeg spasenja. Kako je početak? Zato što, kaže Arhangel Gavrilo, blagovijesti Bogorodici, stvari Mariji, djevojci Mariji, blagovijesti da je to plan Božiji da se preko nje rodi. Nikako to nije naređenje, nego samo saopštava plan Boži. A ona svojom slobodnom voljom prihvata to, a mogla je i da ne prihvati. Da li je mogla da ne prihvati? Kako ne, kako da ne prihvati? Može. Kaže, ne, neću, ali ne. Nego je slobodno voljom. Zato je to, zato je veliki uloga presvete Bogorodice, ne samo što je rodila Boga, nego što je prihvatila da preko nje dođe spasenje. Ta slobodna volja je zaista, zaista ogroman dar koji smo dobili od Boga, jer se kroz nju upravljamo kao konkretne ličnosti i kroz nju se spasamo ili kroz nju propadamo, ali našom krivicom, a ne krivicom Boga. Dakle, svako ima priliku i da se spasi i da propadne, a sam bira hoće li ili neće.
Evo će i sljedećeg pitanja koje su postavili naši slušaoci. Da li je o našoj vjeri treba da imamo znanje ili je dovoljno samo vjerovati, dolaziti na svete liturgije, postiti, pričašćivati se, iako baš i ne poznajemo potpuno smisao svega?
Pa, odgovor je da jeste potrebno i znati znanje. Jer mnogo je važno i to vjerovati. Ima kaže onaj, kad je apostol Toma, pa mu kaže blago onima koji ne vjerovaše, koji ne vidješe, a povjerovaše. Dakle, ima i to, neko ne zna previše teologije, ali vjeruje da je to tako, posti, pričešće se, čini dobra djela i spasa. I to je lijepo, sve okej. Okay. Međutim, ako postoji mogućnost da naučimo nešto, treba se naučiti. Sjećamo se samo kako su izgledali prva krštenja, kako su izgledale, kako su prije vjekovima postojali hrišćani. Postoješ hrišćani krštenjem, je li tako? Nije mogao tek tako, neko dobar dan, ja bi da se krstim u petak, može li može? Ne može. Nego je bilo priprema za krštenje. Zvale su se katiheze. To su bili katihumeni, oni koji su se pripremali za krštenje. Kako je izgledala ta priprema? Tako što su danima i danima izučavali šta je to crkva, šta je to crkva, koji su dogmati crkveni, koji su to učenje crkve, u šta to ulaziš. Mislim, nije logično da biti dio nečega, a ne znati šta je to. Da se ja sad učlanim u neki klub, ne znam čega, a šta, čemu se vi bavite? Pa nemam pojma, ali učlanit ću se, nema li se. Neću, valjda ću se raspitam šta je to i da li me to interesuje, ili me interesuje, šta ću raditi ja tamo, ili ako vidim da me to ne interesuje, šta ću ja tamo. Tako je crkva. Šta će da se krštavaš ako ne znaš šta je to crkva? Znači, crkva je krštenje je izuzetno važan događaj. Postaješ član crkve, pošto je član jednog organizma gdje je glava Hristos, a mi udovi, dakle, znači izuzetno važan, nije to samo nekakav čin, lijepa, valja se krsteni sa svi, pa ja ću, ne. To je ozbiljan moment postaješ član crkve. Zato je, a da bi postao član crkve, treba bi, znači da znaš nešto, zato su katiheze, tamo su bi ozbiljne katiheze, znači pripremali su se samo određenim danima krštavali na velike praznike, a do tada bi se pripremali, naučili, pa bi ih neko ispitao da vide da li oni znaju dovoljno. Pa tek kad se vidi da znaju, e onda bi ih krštavali. Imamo čuvene katiheze svetog Kirila Jerusalimskoga, divan svetitelj iz 4. vijeka, sačuvane su nam te katiheze, je izuzetno su nam dragocjene, jer nam oslikavaju upravo to, ima to prevedeno na srpski, ima da se kupi baš to divna knjiga, 24 katiheze. Dakle, katiheze, kako je on pripremao svoje u Jerusalimu, kako je pripremao one koji se krštavaju, sve kad ih šta koji dan uči, kao 24 lekcije, i to ozbiljne, gdje je poučavao sve, stvari podijeljene su 18 tih predkrštenskih, a još 5 posle tih mistagoških, znači koji su posle krštenja, kad se i nauči, kad se krstio, pa čekaj još, imam još da te naučim nešto, pa još 5 katiheza, da naučiš sad kad si kršten, sad treba da znaš to, pa treba da znaš to, šta je to sveto pismo, šta je to, šta su to, šta su svete tajne, zašto su važne svete tajne, mislim, šta je najvažnije u crkvi, mislim, jednostavno, šta je smisao, možete samo biti hrišćan ili dolazi, znači da se zna šta je poenta, šta je važno, a mi znamo da je najvažnije, ako se sve čovjek krstio i postao član crkve i miropomazao se, da se priprema za sveto pričešće, naravno sva dobra djela, pričali smo danas više puta o tim milosrđu i dobrim djelima, o moralnom životu, naravno, ali ipak centar našeg života na hrišćana pričešće, znači pričešće, taj neko da dolazi na liturgiju da se pričešće, ali opet da zna šta je to pričešće. Evo ja sam bio pričešće, zinuo sam, otkrio sam, ništa nisam imao prije, zinem, on mi dao i to je to. A šta je to? Pa ne znam tačno. Pa nije baš da tako da je to dovoljno. Treba znati da je to baš Hristos. Jer to neka simbolika možda, jer to možda simbolično kao što se Hristos pričešće. Nije simbolika. To treba znati, da je to realno tijelo i krv Hristova. A to ne može se naučiti ako ne uzme se žudno i da se čuje nešto ili neko predavanje ili da se neđe pročita. Znači, treba znati bar te najvažnije stvari, možda sad ne mora sad, mi u bogosloviji radimo sve dogmate i sve ostalo, ne, možda ne mora sad baš svako sve to da zna, ali ipak da se obavijesti, ipak treba da zna šta je to crkva, šta su ti glavni, najvažni momenti crkve, tako da moj odgovor je da treba se lijepo je biti moralan čovjek i prišli, ali je isto jako važno i znati prihvatiti vjeru i učenje crkve onako kako nam je Hristos preko apostola i otaca ostavio.
Oče, evo, nama se zove vaše divne duhovne pouke i polako približio kraj emisije. Evo, da izdvojimo još jedno pitanje za večeras. Slušateljku zanima da li je moguće da se pričesti ukoliko se još nije oslobodila poroka pušenja cigareta, a to bi pritom bilo, kaže, njeno prvo pričešće. Ona kaže da kad ode na službu uvijek se povuče pred sveto pričešće jer joj je uvijek na pameti da joj ne bude na osudu jer pored njenih grijehova kojih nije svjesna, svjesna je ovog velikog grijeha ali je i dalje u njemu.
Mislim da smo, dobro, naravno da ću odgovoriti na ovo pitanje, ali već djelimično sam i kroz ova prošla pitanja i mislim na neki način odgovorio, ali evo da konkretno. Svi mi imamo neke svoje poroke, veće, manje, grijehove i tako dalje. Naravno, to nam je posao da se protiv toga borimo. Ako već pogotovo znamo koji nam je porok i ako već znamo gdje griješimo, na to da se koncentrišemo i da to ispravljamo. Da li u međuvremenu se pričešćivati ili čekati da sve završimo pa onda? Mislim, apsolutno je, uvijek ćemo imati neke iskušenja, uvijek će, pazite, ne zaboravimo da koliko mi se trudimo, toliko i đavo radi svoj posao, znači on je majstor u svom poslu, da nas ometa da se mi spasimo. Dakle, uvijek će nam naći neki način da nas ometa da se mi pričestimo. Zato mi ne možemo čekati da sve završimo, da se skroz oslobodimo, nego da se trudimo, što je više do nas, do moguće, dodajemo do nas da se trudimo, a uspude se pričešćemo. Ja sam malo prije rekao da je pričešće najvažniji moment života nas hrišćana. Pričešćivanje je izuzetno važno. A to zna i đavo da je to važno i zato će nas i sprečavati da se pričestimo. Ili ubacivati će na te neke misli. Znate, gordost je vrlo jedan ozbiljan grijeh. A u gordost lako se upadne, ne samo gordost, nego i iz velike te... Ja sam razumio da se da iz velike brige ta slušateljka neće da se pričesti jer ne osjeća se spremnom, što je lijepo s njene strane, ali ne treba ni u tome preterivati jer se pada u zamku đavola, đavola stalno i na tu foru nas hvata da nikad nismo spremni, niko od nas nije spreman. Ja sad pričam o vama o tome, da li sam ja spreman da se sutra pričestim? Jednostavno, niko nije spreman i ja, ali se opet uzdamo, ono, pričali smo i danas o Božjoj ljubavi i milosrđu, da je Bog prije svega gleda našu dobru želju i dobru namjeru. Obavezno se treba pričešćivati, ne čekati, jer mi nikad nećemo biti spremni za pričešće, inače nismo nikad savršeno spremni za pričešće, drugo, uvijek se nas đavo nalazi neku novu foru da nas sprečava, zato ne treba da mu dopustimo da nas tako hvata. Naše je da se potrudimo što je do nas bolje, da se pripremimo i da se pričestimo i da se kroz to pričešće borimo, jer to je isto veliko oružje borbe protiv đavola i iskušenja, pričešće. Dakle, ako ja nisam, ako smo pošteni, evo, ako ja znam da nisam spreman i nisam se dobro pripremio, ali evo, baš bih volio da se pričestim sad u nedjelju i pričestim se, praktično sam nekako, ajde da kažem običnim ovim jezikom, na veresiju, da kako dobio pričešće, jel tako, nisam zaslužio, ali Bog mi dao. Ajde da mi to bude sad postrek, ako mi je već Bog tako, me, tako nikako kakav sam, udostojio svoje svetinje, daj, ajde sad budi, pa kad je već Bog učinio, udostojio te pričešća, ajde sad se potrudi, pa time se, nek ti to bude postrek, da se boriš da budeš još bolji. Porok, bilo koji. Sad je slušateljka navela porok pušenja. Je li tako? Je li tako? Jesu, nisam,
da, pušenja, da, porok pušenja.
Da vam kažem nešto, jeste i to porok, jeste i to grijeh, ali da vam kažem nešto, koliko ima ozbiljnih problema i ozbiljnih grijehova koje mi treba da razmišljamo, pa možda i ta slušateljka, pa i ja prvi, i te kako ima ozbiljnih grijehova od poroka pušenja, i ajmo mi da se koncentrišemo na te bitnije stvari. Da li smo mi koga uvrijedili, da li smo mi koga oštetili na bilo koji način, da li smo učinili milosrđe, ili smo mogli da učinimo milosrđe, a nismo. To neka brine i ta slušateljka i svi ostali, i ja prvi. Znači, da vi koliko smo mi prema drugim ljudima dobri. Pušenje. Neka to bude najveći problem u životu, pa i ne sekreti za ništa. Ne kažem da treba pušiti, treba se i toga poroka postaviti, ako znate da je porok, ako vam to nešto treba da se, ako nešto, da skroz oslobodite, sad se probajte da smanjite, bar pred priče, ako već znate da se pripremate, ajde malo ograničite, smanjite, ne mora sad se bači, ja znam, ja uvijek primjer, pominjam, ne znam, jeste li dosadio s tom Coca-Colom, pričam koliko ja, pošto ja mnogo volim tu Coca-Colu, onda ja sebi dajem takav vrstu, ne pijem jedno vrijeme Coca-Colu, ne sad mislim da je to sad nešto, ali jednostavno ako meni to na puno znači, eto, baš najmjerno da pokažem da sam ja gospodar, evo opet ona slobodna volja o čemu sam pričao malo prije, i ja, moja sloboda, ja sam, znači nikome neću baciti u zatvor ako sam ja popio Coca-Colu, ali ja znam da je za moje spasenje bolje ako se lišim nečega što mi je porok, radi većeg cilja. Neko će reći, pa nije to isto cigare, ali ako ga ja doživljam tu kao porok, onda jeste. Ja ću zbog većeg cilja da ne pijem toliko i toliko tu Coca-Colu ili u tom periodu kad ću treba se pričestim, jer ja tim osjećam da sam nešto, neki podvig, ne znam, ja da sam napravio. Tako i podig, tako i ta, recimo, ta slušateljka sa tim pušenjem, neka smanji, neka jedan period preskoči, pa neka probaj zavori. A opet, pored svega toga, neka ona više razmišlja o drugim stvarima i hoće li učiniti kako dobro djelo, hoće li kome šta pomoći, hoće li smanjiti, recimo, ogovaranje ili, ne znam, nija, bilo kakve druge grihove, a neka se neće kako pušenje. Posto onako to prvo priče. Neka ima sveštenika nekoga, neka se, ne znam gdje živi, slušateljka, neka se s njim posavetuje kako da otpusti 7 dana ili već koliko kaže taj sveštenik da se pričešće prvi put, pa onda već neki on vodi, neke savjetuje kako dalje. Jednostavno, savršen nikad neće niko od nas biti da bi se mogao pričestiti. A trebali bi biti savršeni, međutim, uzdamo se milost Božiju i trudimo se što bolje možemo se pripremimo, ali ne da nam to bude, ako se nismo dovoljno pripremili, da bude i to smetnja da se pričestimo. Naravno, ja sad dosta uopšteno pričam. Bilo bi dobro da svako pojedinačno, i ova slučateljka i drugi, da se posavite sa svojim duhovnikom ili sa sveštenikom, ne mora da bude baš duhovnik koji je vodi, nego jedno sa sveštenikom kod koja će se pričestiti, da kaže, ja bi takav je problem, ja bi da se pričestim. Nek mojom kaže, pričesti se, toko posti, pričesti se. Važno je pričestivati se, a ne tražiti razlog da se ne pričestimo. Kaže, slušateljka je da se pouče pred sveto pričešće i onda se, mislim, šta je onda, ne kažem ja, dobro je doći u crkvu inače na liturgiju, međutim, suština dolaska na liturgiju je da se pričestimo. Ako ćemo se vječito, ne, mislim, kaže da ne bude na osudu ili kako kaže to pričešće. Biće na osudu ako se ponašamo tako da nas je baš briga, a sad što nismo spremni, to je da nam bude, ako nemamo ozbiljan odnos prema pričešću, zaista nam može biti na osudu. Međutim, ne treba ići opet u drugu krajnost da se uopšte ne pričešćujemo zbog toga, jer opet tu smo upali u zamku đavola koji nas je odbio od pričešća, razmišljajući opet kao, to je onda da ne pređemo u gordost ili u znači da jednostavno daj malo i povjerenja da damo Bogu da u njegovu ljubav, u njegovo milosrđe i da nam to pričešće kad se pričestimo bude podstrek da budemo sve bolji i bolji i da stalno napredujemo u našem podvigu.
Oče Nemanja, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vama što ste me zvali, pa uvijek je lijepo sa vama porazgovarati.
Također, već se radujemo i sljedećoj emisiji sa vama. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika. Večera smo imali radost i blagoslov da je na naša pitanja odgovarao profesor cetinske bogoslovije, protojerej Nemanja Krivokapić, arhijerejski namjesnik Kotorski. Vi nam već pišite, postavljajte svoja pitanja, a mi se čujemo i sljedeće nedjelje u isto vrijeme. Do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.